Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Martes, ikasyam ng Hulyo taong 2024. Ilang organisasyon ng may mga kapansanan nangangamba sa plano ng pamahalaan na ipagbawal ang mga serbisyong sekswal mula sa NDIS. Mga Australianong hindi makabili ng mga pangunahing produkto para sa personal hygiene, dumarami. At sa unang pagkakataon sa loob ng 77 taon, Pilipinas, ipinadala ang Philippine fighter jets sa isang military exercise sa Australia. Para sa mga detalye, nais ng Melbourne Airport na muling simulan agad ang mga pag-uusap sa plano para sa proyektong Rail Link matapos magkasundo ang mga executive sa Victorian government at pumayag na magtayo ng above ground station. Ang proyektong nagkakahalagang $10 billion na nag-uugnay ng Melbourne Airport sa sistema ng riles ay matagal nang nasa pinag-uusapan kung ang itatayong istasyon ay nasa ibabaw o ilalim ba ng lupa. Itinanggi ng Victorian government na ang istasyon sa ilalim ng lupa ay magdadala ng mahabang oras at gastos sa pagtatayo. Noong Lunes, 8 Hulyo, sinabi ni Melbourne Airport CEO Laurie Argus na matagal nang naghihintay ang mga taga-Victoria para sa rail line papuntang airport at handa ang airport na magkompromiso upang muling simulan ang proyekto.
Our view is any rail is better than no rail. So the time is now to compromise and accept the above ground solution so that we can get on and build this desperately needed airport rail link and ensure that we deliver the aviation growth into the future.
Samantala, nangangamba ang mga organisasyon ng mga may kapansanan na ang plano ng pamahalaan na ipagbawal ang mga serbisong sekswal mula sa National Disability Insurance Scheme o NDIS ay makakaapekto sa karapatan ng mga gumagamit nito. Sa kasalukuyang patakaran ng NDIS, pinapayagan ang ilang mga participant na isama ang mga serbisong sekswal bilang bahagi ng kanilang personal na budget na balak baguhin ni NDIS Minister Bill Shorten bilang bahagi ng mas malawak na reforma. Ang pinuno ng People with Disability Australia na si Marike Junkers ay nagsasabi na ang mga nagbibigay ng serbisyong sekswal ay tumutulong sa mga participant sa iba't ibang paraan.
Two people who both have a physical disability, and the Australian courts have recognized sex is a human right and part of everyday life. Now this couple need assistance to get into position to have sex. Do we expect anyone who cooks, cleans or provides other services in the house to assist them in the act of having sex, or perhaps would that best be performed by someone with specialized services?
Mayroong hindi bababa sa 36 na namatay dahil sa sunod-sunod na mga pag-atake ng mga Russian missiles sa Kyiv at iba pang mga lungsod sa Ukraine, kasama na ang isang children's hospital. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na higit sa 40 na missile ang pinaputok ng Russian forces sa isang bihirang daytime attack na nagdulot ng pinsala sa iba't ibang infrastruktura, komersyal at residensyal na mga gusali. Sinabi ni Zelensky na ang mga rescuer ay naghahanap ng mga tao sa ilalim ng gumuhong bahagi ng Children's Hospital sa Kyiv at idinagdag na hindi pa alam ang bilang ng mga nasawi dito. Para sa mga karagdagang balita, sinabi ng isang pangunahing charity na ang pagtaas ng cost of living ay nag-iwan sa milyon-milyong Australiano na hindi makabili ng mga pangunahing produkto para sa personal hygiene. Ayon sa charity na Good360 Australia, na ang kanilang survey ay nagpapakita na higit sa isa sa 7 Australiano ang kamakailan lang ay hindi bumili ng mga mahalagang produkto para sa personal hygiene o household cleaning dahil hindi nila ito kayang bilhin. ito ay nagdadala sa kanila sa isang sitwasyon na kilala bilang hygiene poverty. Anila, ang kanilang pananaliksik ay nagpapakita na ang isa sa bawat 10 taong may hygiene poverty ay nakararanas ng mga problema sa mental health bilang resulta nito. At balita naman tayo sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon sa 77 taon ng kasaysayan, ipinadala ng Philippine Air Force o PAF ang fighter jets sa isang military exercise sa Australia. Ayon sa ulat ng GMA News Online, ang PAF ay nagpadala ng 4 na KAIFA-50PH Golden Eagle Light Combat Aircraft sa kasalukuyang Pitch Black 2024 Multilateral Exercise sa Darwin. Ang delegasyon ng Pilipinas ay kasama sa mga modernong opisyal at iba pang eroplano mula sa 21 bansa na kasalukuyang nag-uugnay sa kanilang kakayahan sa pagdepensa ng teritoryal na espasyo. Kabilang sa mga kalahok ang Air Forces ng United Kingdom, Italy, Germany, South Korea, United States at ang host country na Australia. Isa sa pangunahing pagsasanay ay ang interdiction flight kung saan sinusubukan na salubungin ang mga hindi nakikilalang eroplano na pumapasok sa espasyo ng isang bansa. Ang mga piloto naman ng Pilipinas ay magpapalakas din ng kanilang kasanayan sa pagsasanay ng night flying. At sa palitan tayo ng salapi ngayong Martes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67 US cents. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 58.56 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 39.48 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, magiging maulan sa malaking bahagi ng Australia, kabilang ang mga sumusunod: Perth sa temperaturang 22 degrees, Adelaide at 17, Melbourne sa temperaturang 14 degrees, Hobart at 14 degrees, Brisbane sa temperaturang 23 degrees, Cairns at 27 degrees. Bahagyang uulan sa mga sumusunod: Canberra at 14, Wollongong at 19, Sydney sa temperaturang 18 degrees, Newcastle sa temperaturang 19 degrees, habang magiging maaraw naman sa Darwin sa temperaturang 33 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.